DJ Radio Europa Liberă. Bună dimineața, zi de luni, 22 februarie în calendar, la microfon Liliana Barbăroșie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi zilele geroase se pare că s-au terminat, cel puțin în această săptămână prognozele arată plus 10. Nopțile vor fi cu temperaturi cu minus până miercuri, iar de joi se încălzesc și ele semnificativ. De ce cresc prețurile la benzină și motorină? Și de ce mulți spun că nu sunt justificate, dar tot cei care spun asta ridică neputință din umeri atunci când vine vorba despre soluții? Discutăm azi cu un deputat, Dumitru Alaiba, parlamentar din PAS și membru al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe. Apoi, în revista presei, vă povestim cum Londra a decis să transfere aproape jumătate de milion de lire sterline sechestrate de la fiul lui Vlad Filat în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova. Și, ca de obicei, două rubrici matinale, Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent. Mai întâi însă, o rundă de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale de la Chișinău a reactivat aproape 500 de paturi în cadrul instituțiilor medicale pentru pacienții confirmați cu COVID-19. Această măsură vine urmare a evoluției nefavorabile a situației epidemiologice. Potrivit autorităților din sănătate, în ultimele 3 săptămâni s-a înregistrat o creștere alarmantă a numărului de cazuri noi de COVID-19. Totodată este în creștere și numărul de cazuri grave care necesită internare în instituțiile medico-sanitare spitalicești. Autoritățile fac apel către întreaga societate să respecte măsurile recomandate de specialiști pentru a ajuta medicii, dar și sistemul de sănătate să facă față situației. Duminică, în cadrul instituțiilor medico-sanitare spitalicești, erau internați peste 3300 de pacienți confirmați cu infecția COVID, dintre care 292 în stare extrem de gravă. În tratament la domiciliu cu forme ușoare și moderate de COVID se aflau peste 5600 de persoane, iar peste 16.000 sub supraveghere la domiciliu. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto informează că transportul regulat de pasageri va fi sistat pe teritoriul Republicii Moldova pentru o singură zi, marți 23 februarie. Anunțul a venit la doar o zi de la decizia aprobată de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, care prevede suspendarea până pe 28 februarie a prevederii de limitare a numărului de pasageri în transportul public până la 50% din capacitate. Asociația afirmă că operatorii care dețin peste 1500 de unități de transport au confirmat că vor sista activitatea timp de o zi. Președintele Rusiei Vladimir Putin și liderul Belarus Alexandru Lukashenko vor purta discuții la Sochi astăzi, pe fundalul presiunilor crescânde ale Occidentului după protestele reprimate la ei acasă cu violență de forțele de ordine. Putin și Lukashenko vor discuta despre chestiuni economice, energie, securitate și integrarea interstatală, a anunțat Kremlinul. Întâlnirea are loc în aceeași zi în care se așteaptă ca Uniunea Europeană să adopte noi sancțiuni împotriva Rusiei și eventual a Belarusului. Bruxelles a aplicat în mod progresiv sancțiuni împotriva regimului de la Minsk, ca răspuns la reprimarea violentă a protestatarilor pașnici, a opoziției și a presiei după alegerile din august anul trecut, pe care le consideră fraudate. Ultima oară când Putin și Lukashenko s-au întâlnit față în față a fost la jumătatea lunii septembrie la Sochi, când Belarus a obținut un împrumut de 1,5 miliarde de dolari pentru economia sa afectată de criză. Rusia este și ea amenințată cu noi sancțiuni din partea Uniunii Europene și a Statelor Unite în legătură cu detenția politicianului de opoziție Alexei Navalny. Ministrii de externe din țările Uniunii Europene se reunesc astăzi la Bruxelles, având pe agenda, între altele, discuții privind relațiile cu Rusia, situația din Hong Kong, elaborarea busolei strategice a Uniunii Europene, precum și un dialog prin videoconferință cu noul secretar de stat al Statelor Unite, Antony Blinken. Un comunicat al diplomației de la București precizează că ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, va accentua necesitatea unui angajament politic mai puternic cu statele din parteneriatul estic, din care face parte și Republica Moldova. Totodată, ministrul român de externe va pleda pentru adoptarea de noi măsuri restrictive împotriva Rusiei în contextul ultimelor evoluții din această țară în ceea ce privește cazul opozantului întemnițat Alexei Navalny. În cadrul schimbului de opinii cu secretarul de stat american, Antony Blinken, Blinken, ministrul Bogdan Aurescu va reitera necesitatea consolidării cooperării Uniunii Europene cu Statele Unite, pe care România o susține inclusiv în calitate de partener strategic al Statelor Unite, și va saluta intenția președintelui Joe Biden de a organiza un summit al democrațiilor. Statele Unite ale Americii susține decizia autorităților de la Kiev de a introduce sancțiuni împotriva lui Victor Medvedciuk, politicianul prorus și influentul om de afaceri din Ucraina, considerat a fi un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin. Ambasada americană la Kiev, care a făcut anunțul, a amintit că Medvedciuk se află deja pe lista de sancțiuni impuse de Statele Unite în 2014 pentru subminare securității, a integrității teritoriale și a instituțiilor democratice ale Ucrainei. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a semnat sâmbătă un decret prin care impune sancțiuni lui Medvedciuk, soției sale și altor 6 persoane și 19 companii cu presupuse legături cu politicianul ucrainean pro-rus. Autoritățile ucrainene au mai spus că o conductă care transportă produse petroliere rusești către Europa și care ar fi controlată de Medvedciuk va fi naționalizată. Medvedciuk a numit sancțiunile împotriva sa drept ilegale, iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că decizia Kievului este o informație îngrijorătoare care poate conduce la, cităm, o soluție militară în Donbas.
Au fost știrile dimineții. Mai multe noutăți pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Tot acolo, cum e să fii vorbitor de rusă în Republica Moldova, o ediție nouă a emisiunii Punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru și invitatul lui, politicianul Valentin Krylov.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Liliana Barbăroși e la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm acum despre prețurile la hidrocarburi ridicate săptămâna trecută a patra oară în ultimele două luni. Petroliștii invocă scumpirea petrolului pe piețele internaționale, politicienii arată cu degetul spre ANRE și Consiliul Concurenței, iar cele două spun că nu au dovezi ale existenței unui cartel pe piața petrolieră. Tema va fi discutată săptămâna curentă la Consiliul Suprem de Securitate, iar noi l-am întrebat în ajun pe deputatul PAS Dumitru Alaiba din Comisia Economie, Buget și Finanțe din Parlament la ce concluzie a ajuns comisia atunci când i-a audiat nu demult pe șefii celor două instituții.
Subiectul ăsta se discută periodic. Comisia fiind compusă din deputați politicieni, în momentul în care se începe o scumpire, ei repede fac audieri și audierile astea se soldează ca totdeauna cu nimic. Cea mai recent asemenea exercițiu a fost un show în Comisia Economie, Buget și Finanțe, unde am avut Consiliul Concurenței și am avut reprezentanții ANRE și parcă era un fel de caricatură. S-au așezat unul vis-a-vis de altul la masă. Și, în principiu, s-a întâmplat ceea ce se întâmplă câțiva ani la rând. Consiliul Concurenței dă vina pe ANRE, ANRE dă vina pe Consiliul Concurenței, deputații au luat act, au făcut și un raport că s-a făcut audiere și ne-am mișcat înainte. Și, probabil, după scumpirea asta, din nou o să înceapă audiere. Asta e bătaie de joc.
La următoarea ședință a Consiliului Suprem de Securitate se va dezbate acest subiect. Ce așteptări aveți de la o astfel de discuție? Pentru că cetățenii ar putea să aibă anumite așteptări, dar nu știu dacă lucrurile se pot schimba așa. V-ați aventura să formulați o așteptare pe care o aveți personal de la implicarea președinției în subiectul ăsta?
Președinția, cu siguranță, va depune presiune suplimentară pe aceste instituții ca să funcționeze. Dar haideți să nu uităm cu cine noi avem de-a face acolo, de exemplu în ANRE. ANRE a fost pixit cu oameni controlabili de Plahotniuc 2 ani în urmă și fix un an în urmă, când s-a eliberat un loc, socialiștii brutal au făcut un fel de concurs, a câștigat o persoană cu care n-am nimic de-a face, nici nu-mi amintesc exact numele, sincer, acum să vă zic, dar... Iarăși, este o persoană asupra căreia planează suspiciuni că a fost selectată netransparent, fix așa cum 2 ani în urmă, pe la sfârșitul 2018, începutul anului 2019, guvernarea precedentă în parlamentul precedent, pe bandă rulantă, a făcut selectarea la ceilalți membri ai Consiliului de Administrație ANRE. Aceștia sunt oamenii care acum implementează legislația și supraveghează piața. Haideți să avem mai puține speranțe în oamenii ăștia, pentru că 2 ani la rând, eu personal am auzit doar scuze, doar justificări, doar explicații și n-am văzut mari rezultate. Acum, ANRE este doar una dintre instituțiile care ar putea aduce o oarecare schimbare. Alta este Consiliul Concurenței, unde la fel sunt oameni plantați politic, lucru cărora, în înțelegerea mea, este să nu facă nimic. Pentru că astea sunt instituții de supraveghere, da? Și instituțiile de supraveghere, atunci când ele nu fac nimic, atunci situația degradează. E foarte, un job foarte ușor să primești câteva zeci de mii de lei pe lună pentru ca să stai cu un ochi sau cu ambii ochi închiși în timp ce jucătorii de pe piață pur și simplu își fac de cap și consumatorul plătește.
Și atunci presiunea pe care ar putea să o pună președinția pe aceste instituții la ce ar ajuta?
Ar ajuta ca să mai scoatem în vileag unele chestii. Cu siguranță, știți, nu poți să te ascunzi după deget la nesfârșit. Și aceste scuze cu care ba domnul Untilă, ba domnul Răducan, ba unul, ba altul, ba treilea vin permanent prin comisii, că așa e legislația și așa mai departe, la un moment dat au să devină greu de utilizat chiar și pentru ei. Pentru că iarăși noi vorbim de 2 ani de zile, minimum 2 ani, de când eu îi văd mai îndeaproape, vin și spun că legislația e așa cum este. N-au venit niciodată cu o idee constructivă, haideți să ajustăm legislația astfel încât consumatorul să nu mai fie furat. Și mai mult ca atât, teamă-mi este că unica idee acum constructivă, în ghilimele care o să le vină, asta e haideți să plafonăm. Ceea ce, iarăși, să plafonăm prețul la pompă, ceea ce nu-i deloc constructiv și nu-i în conformitate chiar și cu acordul de asociere, dacă vreți. Altceva în cap n-o să le dea decât haideți, poftim, noi putem să plafonăm. Și atunci noi generăm o problemă și mai mare. Pentru că noi trebuie să promovăm concurența, nu să...
Dacă ne-am imaginat că toate instituțiile în Republica Moldova și-ar face treaba, ce, din punctul dumneavoastră de vedere, ar trebui să facă și nu fac aceste instituții, ce ar trebui să facă și nu face Parlamentul care le are sub control parlamentar?
Noi vorbeam de instituțiile capturate. Aceste două instituții, în ele nu s-a schimbat nimic din momentul în care noi acuzam statul capturat de 2 ani în urmă, din anii 2018-2019. Acolo nu s-au schimbat oamenii. Deci o instituție capturată nu scrie în lege că o subordonezi politic, o controlezi prin oameni loiali. Aceștia sunt acești oameni care, iarăși, nu vor să facă nimic pentru ca să protejeze consumatorul, să protejeze piața. Și, iarăși, revin la un an în urmă în Parlament, am văzut foarte îndeaproape cum acești deputați din Comisia Economiei, Buget și Finanțe, în loc să încerce să identifice cea mai bună persoană la urmea urmei, să aibă un concurs impecabil și transparent, ei din nou au făcut un fel de concurs semi-transparent, urmare la care a câștigat o persoană în care a fost votată în plen de atunci majoritatea PSRM și PD, dacă nu greșesc. Concursul, de exemplu, da? Și asta nu este o excepție, mai mult o regulă, e așa s-au deprins să facă și în Parlamentul trecut, doar că cu ocazia asta chiar i-am prins, cum s-ar spune, în flagrant. Are loc interviu, are loc evaluarea, au loc interviurile, stau deputații și pun note, da, la diferiți candidați care vorbesc acolo, răspund la întrebări. După care punctajul se calculează în secret de președintele comisiei, pe atunci domnul Golovatiuc. Până astăzi eu nu am certitudinea că după ce au calculat punctajul, nu au chemat pe un deputat socialist sau o doilea sau o treilea să-și schimbe puțin punctajul ca să fie selectată o persoană și nu cealaltă.
Aș vrea să-mi dau seama dacă înțeleg exact ce ne spuneți dumneavoastră acum. Ne spuneți de fapt că prețurile pe care le avem pe piața hidrocarburilor este inclusiv consecință a numirilor politice care se fac în instituțiile astea de reglementare?
Absolut. Din acest motiv, noi, oricum principalul responsabil trebuie să fie Parlament. Parlamentul care a numit acești oameni, care clar nu fac față. Și nici măcar nu vin cu soluții cum să facă față.
Acum, un consilier de la președinție, Sergiu Tofilat este numele dumnealui, a folosit zilele trecute cuvinte destul de dure. A zis că petroliștii jecmănesc cetățenii acestui stat. Sunteți de acord cu această apreciere?
Eu n-am să acuz cetățeni sau antreprenori. Antreprenorii, cetățenii, ei răspund la situația de pe piață. Este sarcina instituțiilor care creează legi, creează reguli să asigură ordine. E clar că există petroliști, există afaceri care beneficiază de la acest haos, dar eu nu cred că vreau să arăt la ei cu degetul, eu o să arăt la oamenii care au zi de zi, munca lor este să asigure ordine și ei nu o fac. Să nu uităm că Andreea, de fapt, unicii care se bucură de scumpiri, probabil, asta sunt tot cei din Andreea. Dacă este să vă uitați la articolul 11 din legea cu privire la energetică, bugetul acestei instituții vine din taxe regulatorii. Maximum 0,3% din vânzări la petroliști, la energie, la electricitate și așa mai departe, sunt colectate de ANRE și constituie bugetul ANRE. Deci, în principiu, ei sunt nu chiar triști atunci când au loc aceste scumpiri și atunci când vine, de exemplu, o entitate sau alta solicite o scumpire, atunci ei sunt mult mai înclinați spre de condițiile care sunt în cadrul legal actual, sunt înclinați spre a accepta parțial, pentru că asta constituie și o creștere a bugetului lor. Și eu cred că și aici ar trebui să ne uităm. Poate noi putem să regândim cumva formula în care se finanțează această instituție.
Iată, tocmai în calitatea dumneavoastră de deputat, de membru al Comisiei Buget și Finanțe, ce pârghii aveți de gând să folosiți ca să determinați poate o schimbare a lucrurilor?
Este greu să identific alte soluții decât pur și simplu ca persoanele de la conducerea acestor instituții să-și dea demisia. Eu cred că noi am văzut destule, am văzut la ce sunt capabili, le-am văzut capacitățile. Există clare suspiciuni că modul în care au fost selectați ei nu a fost tocmai transparent și nu a fost tocmai public, așa cum scrie legea. Cel mai bine este ca să plece în demisie și pur și simplu să numim alți oameni urmare la un concurs într-adevăr transparent.
Care să facă ce?
Care să asigure protecția intereselor consumatorilor, să asigure transparența.
Spuneți că teamă vii că în afară de plafonarea acestor prețuri, aceste instituții nu vor putea propune, dar de ce nu e bine să se plafoneze aceste prețuri?
Pentru că de la asemenea exercițiu, corupția o să fie pur și simplu și mai mare. Noi avem în continuare o instituție care în lege independentă să fac ce vrea, iar în practică este condusă de oameni nu tocmai independenți și atunci o să înceapă târgul cu plafoanele. E mult mai simplu din partea unor organizații de lobby să negocieze în ghilimele un plafon confortabil decât să se conformeze anumitor formule ceea ce este acum. Nu asta este soluția.
Dar care e soluția?
Soluția este să asigurăm o transparență și o concurență în domeniu. Noi nu avem concurență și asta e motivul din care noi vedem peste noapte în lanț, în aceeași zi, toți petroliștii cresc prețurile. Asta e cel mai bun indicator că pur și simplu nu există concurență. Pur și simplu în acest domeniu este un cartel care funcționează de ani și ani de zile. Treceți în România, o să mergeți câteva sute de kilometri și nu prea o să găsiți prea multe prețuri fix identice, așa cum este la noi. Și asta e diferența atunci când ai o concurență adevărată în domeniu și când nu ai. Cartelurile în Republica Moldova sunt interzise și aici trebuie să începem. Noi trebuie să îi determinăm pe jucători să concureze între ei, nu să se înțeleagă și într-o bună zi, la ora X, ei toți împreună, în lanț, cresc prețurile la același produs.
L-ați ascultat pe Dumitru Alaiba, parlamentar, PAS din Comisia Economie, Buget și Finanțe. Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org găsiți o variantă mai detaliată a interviului, tot acolo Marea Adaptare, un nou documentar din seria Pur și Simplu dedicat pandemiei și la Vodka la discotecă, dezbaterea noastră din cadrul proiectului Antinostalgia privind spre viitor. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Moderată astăzi de Liliana Barbărușie. Vă prezint în continuare câteva teme din presa matinală. După ce site-ul postului de televiziune TV8 a lansat primul știrea că autoritățile britanice au decis să transfere aproape jumătate de milion de lire sterline, fonduri reținute de pe conturile lui Luca Filat, fiul lui Vlad Filat, în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova, Radio Chișinău citează comentariul unui deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate, Sergiu Litvinenko, care se întreabă pe pagina sa de Facebook cum este posibil, citesc, ca instituțiile din alte state să recupereze bani furați de la cetățenii Republicii Moldova, pe când instituțiile de stat din țara noastră, care sunt plătite din banii cetățenilor noștri, să nu recupereze măcar un bănuț din banii furați de atâția ani. Am încheiat citatul. Autoritățile de la Londra au anunțat vineri, prin vocea ambasadorului britanic de la Chișinău, care a avut o întâlnire cu premierul interimar, că au decis să transfere suma de 456.000 de lire sterline, mărimea a fondurilor reținute de pe conturile bancare deținute de către cetățeanul Republicii Moldova Luca Filat, fiul fostului premier Vlad Filat. Returnarea sumei menționate ar urma să se producă în conformitate cu prevederile Convenției ONU împotriva corupției și să fie realizată către autoritățile relevante ale Republicii Moldova, după un mecanism care încă urmează să fie precizat pentru proiecte în beneficiul cetățenilor. Ziarul de gardă publică reacție din septembrie 2020 a lui Vlad Filat la informațiile despre înghețarea conturilor fiului său. Întrebat despre acești bani, Vlad Filat declara atunci că această situație nu ar avea legătură cu băncile din Moldova. Adevărul publică o reacție a ex-președintelui Igor Dodon la spusele ambasadorului european la Chișinău, Peter Mihalco, că din noua majoritate parlamentară PSR Meșor fac parte deputați care sunt implicați în frauda bancară. Dodon acuză Uniunea Europeană de duble standarde și spune că este îngrijorător când Uniunea Europeană sugerează că nu va coopera cu un guvern votat de asemenea deputați. Igor Dodon consideră că dacă deputații din partidul Șor formau o majoritate cu PAS sau o sprijineau pe Maia Sandu, acest lucru nu era să-i deranjeze pe parteneri de dezvoltare. Ziarul Național scrie despre mesajul pe Twitter al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care oficialul a mulțumit României pentru ajutorul acordat Republicii Moldova. România a donat vineri Republicii Moldova aproape 2 milioane de articole de echipament individual de protecție. Mulțumesc România, scrie Ursula von der Leyen în limba română în mesajul său de pe Twitter. Pe site-ul deschide.md, Cristian Hrițuc avertizează că un guvern durleșteanu susținut de PSRM și Șor a reprezentat un pas în spate pentru Republica Moldova. Bătălia politică în Moldova continuă, deși a câștigat președinția, Maia Sandu nu are încă pârghiile de putere pentru a începe reformele. Sandu se luptă cu un parlament ostil, controlat de PSRM, cu instituții conduse de oameni loiali socialiștilor și nu poate la acest moment să-și impună agenda, scrie analistul. Dacă la Chișinău se va instala un guvern durleșteanu, susținut de PSRM și Șor, continuă el, vestul în general și România în particular nu vor gira și nu vor sprijini prea mult un asemenea executiv, pentru că nimeni din cancelariile străine nu mai crede în promisiunile PSRM care privesc reforma statului și nu vor mai arunca cu banii pe fereastră. Am încheiat citatul. Domnilor, mă opresc și eu aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Zilele astea, președinta Maia Sandu i-a retras Ordinul Republicii lui Vlad Plahotniuc, iar un comunicat de presă al președinției precizează, citez, o persoană care a furat țara, a atacat și slăbit instituțiile statului și a construit un regim autoritar, nu se poate bucura de distincții de stat. Am încheiat citatul. Ar fi mai multe lucruri de spus în legătură cu această chestiune. Aș zice înainte de toate că domnul Plahotniuc, după părerea mea, n-a fost foarte îndurerat de această știre. Ce sunt aceste medalii și ordine pentru marii conducători care au administrat teritoriul numit RM? Pe semne un soi de jucării, niște accesorii ale împopoțonării ritualice. Că este un ordin, că nu este, nu e nicio problemă pentru Plahotniuc și alți mari conducători. Mai departe, am remarcat că Maia Sandu a fost lăudată pentru acest gest, pe care unii îl văd chiar ca pe un soi de continuare a luptei cu oligarhul Fugar. Firește, e bine că președinta i-a luat ordinul unui personaj dubios, dar eu nu m-aș entuziasma prea tare. Chestia e că am rămas cam acolo unde eram. Aducerea lui Plahotniuc acasă e la fel de improbabilă și îndepărtată. Ori noi ne dorim cu toții, ca niște judecători imparțiali, să ne spună ce fel de vină are Plahotniuc. Și mai e ceva. Că i s-a luat accesoriul lui Plahotniuc e bine. Dar cine i l-a înmânat? Cine i-a dat acest ordin? Oamenii aceștia care i-au dat distincția n-ar trebui și ei proboziți sau pedepsiți? Și de fapt, cum se dau aceste ordine, în baza căror criterii? Îl iei pentru simplul fapt că ești mare conducător? Și câți o mai fi oare indivizii cu medalii care au atacat și slăbit instituțiile statului, vorba Maia Sandu? E de presupus că nu e doar Plahotniuc. Să înțelegem că vor rămâne și alții fără ordine.
Iar acum, un jurnal de corespondent sosit de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
Făcusem odată, în glumă, în apologia somnului ca ultima baricadă a rezistenței în fața capitalismului. Iată însă că de asta dată nu altul decât Jacques Attali ne spune că restaurantele sunt acum închise pentru că pauza de masă e anticapitalistă. Jacques Attali nu e oricine, bun prieten cu fostul președinte socialist, autoritarul François Mitterrand. Attali a fost numit de adresa numai puțin decât primul director al Băncii Europene pentru Reconstruire și Dezvoltare, BERD. BERD, din care Attali a trebuit să demisioneze 2 ani mai târziu, în 93, când s-a descoperit cât de mult cheltuise el din fondurile băncii pentru decorațiile din marmură ale sediului din Londra. Ei bine, iată că Jacques Attali scrie în cotidianul economic Les Echos, unde ține o rubrică de opinii și idei, că pauza de masă e un dușman al economiei. Altfel zis, restaurantele sunt închise, și e foarte bine asta, pentru că pauza de masă e anticapitalistă. Iată ce spune acest savant și economist francez. Restaurantele nu sunt doar un loc de consum alimentar, ele sunt echivalentul mesei de familie, sunt locuri de conversație și complicitate. Masa de prânz e primejdioasă. Și mai spune Attali că masa la prânz ia timp de muncă sub pretextul consumului de hrană, așa încât masa e dușmana productivității. Societatea capitalistă modernă face de aceea totul ca tu să mănânci singur în fața computerului, mai ales nu în grup, ca nu cumva să vorbiți răutăți despre conducere. A mânca singur la computer este idealul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Ne reauzim la 19 și 21 când difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Toate programele noastre le găsiți și pe internet, iar pentru o abordare mai puțin încordată a actualității politice, vă invităm să ne vizitați proiectul Politigraf pe Facebook și Instagram. Aici Radio Europa Liberă.